Wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Oicha, kwa hii wakati tunawalika nyote muweze kufuata kipindi Sauti ya Walemavu. Kipindi Sauti ya Walemavu inatolewa kwenu na Radio Moto Oicha ikishirikiana na shirika Internews katika mradi wake PDSM kwa usaidizi ya USAID. Katika kipindi yetu ya leo tutaona magumu gani walemavu wanapata katika jamii, na watatupatia maoni yao namna gani kupiganisha magumu ambayo wanapata ndani ya jamii. Ninawatakia usikilizaji mwema. Papa jambo.
Jambo sana.
Jina lako nani papa?
Jina langu Vika Teke Sungu.
Unaikala wapi?
Mimi nikale Sayuni.
Ndio. Papa jambo?
Jambo.
Kwa majina?
Kwa majina naitwa Kambale Miringa.
Unaikala wapi?
Mimi naikala Mlungo ya Kwanja.
Mama jambo?
Jambo sana.
Kwa majina?
Kwa majina naita Kaham Pascalini.
Unaikala wapi?
Naikala Mlungo ini.
Mama jambo?
Jambo sana.
Kwa majina?
Nimetika kwa jina Njaka Kimuhiana, nimekala kusandre puru andikate.
Uwe pia kwa majina wewe ni nani?
Ni Mzee Kanyamunyo.
Unaikala wapi?
Nikala kartie Bakaiku.
Ndiyo, ni hawa ambao tutazungumzia nao kwa siku ya leo. Tutapima kuangalia magumu gani walemavu wanapata ndani ya mugini kule kwenye wa Naikala. Na mbele tulete magumu, tutapenda kuchua kwanza kazi mbalimbali ambao wanafanya kusudi waweze kuishi. Papa Vikanza, kazi gani unafanya kusudi uweze ukaishi?
Niko Kodonya, nikuwa masoma ya Goma. Nilitoka kule, ndo nikaangilisi ya banzetu huku mungina, ili ndo kesi ndo ni kwamu.
Nikusema huku hapa kusantri puru andikape huku Kordonye. Na ile kazi nye unafanya, eske na kusaidia kama maisha?
Seka nisaidia na maisha, minapenda sana, iku kukitu wangu sana.
Ndiyo, nisomba likubebaka hapa, wanakupeleka Goma kuna jifunza ile kazi.
Nilianaka kule, kukosa maia ya kujunga, sababu bazi seka ikuwa kufa, na minakosa nifana minakani, ndio nikaenda kule.
Ndiyo.
Kule ndi nilipata ile yote, masomo ya sana viatu ya nini.
Ndiyo. Mama, unafanya kazi gani kusudi uweze ukaishi?
Mimi nafanya kazi ya kushona manguo na kusaidia watoto wengine kuwafundisha kushona.
Ni kusema huko msonaji. Umefanya karibu miaka ngapi unako nafanya?
Karibu miaka 20.
Miaka 12 na huku na shona.
Ndiyo.
Na unakuta ni kazi ya mzuri?
Ni kazi ya mzuri sana.
Na huku na ganye maisha ndani?
Ndiyo.
Ndiyo. Unafanya activity gani?
Ni kushona viatu, ile ndiyo kazi ya kwangu.
Na ile kazi unakuta ni ya mzuri kwako?
Ndiyo. Ile ni kazi mzuri kwangu kwa sababu niko mlemavu na jua niishi na ile kazi na nisaidie katika maisha ya kwangu.
Na unawazia apari hii kazi yenye unafanyaka hapa, bengine balemavu wanafanyaka kazi gani?
Bo, balemavu kuko wenye wanashonaka manguo, na kuko na wenye wanarepara kama namu na maradio, panamu na bareparatere mbali mbali.
Mie niko Tayezi.
Uwe pia unashona?
Ndiyo.
Unafanya miaka ngapi?
20.
20 nako unashona?
Ndiyo.
Unakuta ni kazi ya mzuri?
Ya mzuri sana. Kwa sababu ni unapata pale maisha yangu inaendelea mzuri. Ndiyo.
Na we papa, utueleze kama unafanya kazi gani?
Ndiyo, mimi nafaa kazi ya kordonie, na ile kazi inanisaidia sana, na sisi walemavu zaidi sana, inafaa usijiache kutokukua na kazi, inafaa na kazana, unajifunza kazi kusudi ikusaidie. Me usikale tu hivi kumugine bure. Na sisi hatuna wenye wanezi tusaidia sana, ila kazi yenye unajifunjaka njoo inakusaidiaka. Njoo ile kazi ya kordoneri misa kanisaidia sana.
Ndiyo, na pari ile kazi ya matuwa kunitayemu niko kordonie, wengine kwa tayeze, kwa kutiriere hapa. na mnawazia bengine banafanyaka pia ingine kazi gani?
Kuna wengine wanafaka makazi mbalimbali, wengine wanasoma masomo wenye bali wenye wazazi hapo walisomesha, na wengine wanakuwa tu wakulima, na wengine wanafaa makazi mbalimbali sawa ya commerce banaifaa. Sasa yenye kataka sana inakuwa kanjo wakati serikali inakuwa na wasumbua na inaacha ile kazi ya commerce inakuwa nguvu. Mea antuka kwa kazi ya mkono jo ya mzuri zaidi sana juu inakuwa kanenaenda ndani ya kichwa. Ni kusema ukisha kufa njo kazi yenye unaacha. Mea commerce pesa inaizi isha basi unakosa ufanye ni.
Tunapokea na mwingine papa anafika katikati yetu. Papa jambo.
Jambo.
Kwa majina wewe ni nani?
Mimi naitwa kwa jina la Kavwaru Manase.
Unaikala wapi?
Naikala Matombo.
Na unafanya kazi gani kusudi uishi?
Mimi kwa kufanya kazi zaidi sana tunaishi kama wakulima. Sasa wakati tunakosa namna kuishi, maana tufungia mashamba zetu na hatuna tena kazi ya kutusaidia. Mimi tunaishi kwanza zaidi sana kama wakulima.
Asante. Alo, tunapendelea sasa tujue kule kwenye munaishi, kule mumakartie, magumu gani yenye munakutanishaka kule, papa?
Ndiyo, kwenye tunaishi kule, kuna waka magumu mbalimbali, iko wakati si hatuna nguvu, bo wakati unataka utume mtu, unaenda ona, anakuwa na sura yenye haiko ya mzuri. Na epui siye tunadepandre njo na mtu ingine. Njo wakati unatuma mtu, wakati anakatala kukusikia, bo anatia ndani yako vitu vyenye haviwezekani.
Ile ni moja ya magumu ambayo mnapata kule ndani ya mgini. Na we mama, magumu gani mnapataka kule ndani ya mgini?
Basi magumu yenyewe tunapataka ndani ya mgumu kwa gisi kaka anatoka kusema tu ni vile vile tu. Kwa mfano hapa nitasema mtu anakuya nisaidie kwa kuvunja sakoni, lakini mtu anaanza nipatia franga, kisha mpatia franga, kisha anaenda bakia tu kule kule na hata kuletea na kuni. Ile ni magumu yetu tunapataka mwingine tena zaidi na zaidi. Ndio
tunajua magumu iko mingi kwa namna sie walemavu juu kila kiombo chochote wanakudharau, ambakose hawezi weza kila kitu chenye unapaswa fanya, kwa sababu kwanja huko tuko namna badharauliwa. Ile majaribu yenyewe tunaonaka ndani ya majami iko kwa namu na sisi walemavu, kila kitu kyote cha yeye unaenda omba. Kwa mfano nafika kwa namu na kwa papa fulani, nasema papa ninafika kwa kwamba ule jua nazikokotaka chini, naomba kwanza aikale pale chini kumafika. Hastari kukala wapi? Hastari ikale kukiti ya salo. Kwanza ni magumu kwetu sisi wanamu na sisi walemavu kusema yenyewe tunazikokotaka chini.
Na apare ile hakuna ingine magumu mnapataka?
Bo, ingine magumu unambashwa maliza masomo, sisi wanamu na sisi walemavu, ukitia maliza masomo, hata waende lomba kazi kwa namu na kumanamu na mabiro, au kwa namu na kupapatro fulani, unanda kwa magumu, kule mlemavu, sema hawezi weza nini, hawezi weza kitu, kile, pana kurudisha, alakina unamaliza nini, na unamaliza masomo.
Na ingine tena papa, magumu gani nye munapataka kule mungine kwenye munaishi?
Magumu tunapataka mingi sana. Unayosye watume, tunatumaka kunyina tuma, hata timise binyewe ule sema yote basi kupaya kitu kama mina kutuma sawa kitu. Sasa weye, unabakia kule au unakula kule basi unabakia vile, tasima na mina kana ili ndio natutesa jewe basi kwenye usifu wetu basi kukose, maana kukose nguvu.
Na ingine magumu ni ya wapi mama ambaye mnapata kule kwenye mko mnaishi?
Magumu ni tunapata kule sie wale mavuzi hatujue kwenda kumai. Kando utapata mtu sasa basi nisaidie uniende kumai, atasema ha. Mimi hata nipatia pesa njoo nitakwendea kumai na wewe hauna nguvu. Sasa pale unakosa kama ufe na huna gani. Njoo tu maisha yetu tu ni tumatoma tu, kama hauna franga hautapata mtu akukwendea kumai.
Na ingine papa, magumu ambayo mnapata kule kwenye mnaishi ni ya wapi?
Magumu iko mengi. Kwanza namuna kuishi ndani ya jamaa. namuna bandugu bantao kusema namuna kuishi na kuzisaidia kwa kwepesi inakuwa kugumu. Azapokuwa utakuwa kama uko na kapesa kidogo utapenda mtu kusaidia, lakini anakuwa kama anakudanganya, tena utaenda munegotiate na kumutafuta tena hutampata kwepesi kusudi tena kazi yako wote kurahisisha na kuendeleka mbele kama ulivyopenda. Kwa mfano wakati tulikuwa tunatoka na maisha ya kutumika, sasa mtu anisaidia namu na kufanya kupanda hemuogo ama hemaragi fulani, mimi mtu yule poteka franga anapatana mzuri hata kutimizia namu unapenda, kwa sababu hatuna nguvu. Mtoto anakosa kama mwingine kwako dharau leo bwana, anakosa kama kusema kama tumu nampatia franga atanifoya tena kama kitu gani. Basi unaona tuliko tu magumu.
Na kunaka wakati moya kuna kama delegation ya ba autorite banafika ndani ya mugini, eske nyinyi kama walemavu munapatiwaka nafasi ya mbele mbele nyinyi pia kupokea kwa wale wakubwa fulani fulani ambao wanatufikia ndani ya mgini?
Bo kama watoto wanafikaka kuna kwa neema yenyewe wanasema vote watu wa lemavu watakuwa mbele mbele kwa kuna authority, lakini haikuwa kukepeshi watakuwa na kuzuia kusema wewe unatoka wapi na uko nani. Sasa anasema tuko na delegate, tuko na ujumbe yenyewe tunapaswa kuonana na na authority kusudi na sisi tuweza kuzitetea na kuonana naye kukepeshi, lakini huko kizuio kizuio inakuwa kabisa makali sana kuipata njia kuingia kanika turite na kusimulia na kabisa kwa magumu sana kizuio haikuwa kwepesi.
Na we mama, esu ushakaenda pokea kumkubwa fulani mwenye anafika ndani ya mgini unapokelewa bila shida?
Siapokea kumkubwa.
Unaonaka bana bakamataka namna gani?
Bale hawatuonake sawa, watu wanatutupaka pembeni. Hatuwezi kuwa karibu nao pale karibu kabisa, unawaa kule pembeni, hawezi pata hata wakati ya kuongea naye.
Wewe pia unaona hali ni namna gani namna bana bafanyaka?
Ndio namona ulisema kwa mgine kama tunapata magumu ngapi, na ile komwe ya magumu yenye tunapataka jukuna wale wa député ambao tulichagua wanafikaka huku kila mara, kweli watasema vikundi fulani na vikundi fulani, me kikundi cha walemavu kabisa kinakuwa kama sisi walemavu hatuko tena. Or tena se wale mavu tulichaguaka ku wale ba député. Me utaenda na kikundi fulani ya wamama na ya watu fulani, me hautasikia na wale mavu nao tunawaomba. Na ile inatuhuzunishaka sana, na si inakuwaka hamu wetu kumbe wakubwa wakifika, kumbe na siye tukue pale mbele mbele, na siye tulete magumu yetu. Sasa tunashangalaka haba tuti yake na sie tukie tueleze magumu yetu. Oro tuko na magumu mingi sana na tunapenda tuonane nabo sana. Me wakati wanatuzarau basi tunakosa tufaye nini.
Kungambi ya bakubwa ania sikika kabana ita bandika pe ambu ifi na ifi hapa hakuna. Banafikaka mwini tunakonga tunachakuaka nini siyu. Banye tulichakua. Hakuna banye banatuitaka ili wafete wa nini abawese ize baba ndikate hapa.
Kaye e Abel
ona nini zambe mukile salama boye, ona nini zambe mukile donga na bakaina matona kolinga kolinga kaite vrema.
Ni kipindi sauti ya walemavu ambaye unaendelea kufuata. Tuko tunazungumza na wa baba wa mama wako wanatuelezea shida mbalimbali ambaye wanapata ndani ya community ama ndani ya jamii. Tulipenda sa kuona kwa ile magumu yote ambayo mnapisha kutacha na mna bana bakamataka kulingana ya mugini, kwa ngambo yenu nyie mulipenda community ile jamii kule kwenye munaishi bafanye nini kusudi hali iweze kuboreka na muweze kujikuta vrema uhuru katikati ya watu wengine?
Ndiyo, kule kwe tunaishi yenye tutaambia wandugu na wamama, inafaa banajua mtu kukua mlemavu haiko kusema kuzarau mtu wala haiko kusema kudanganya danganya mlemavu. Inafaa wanatukamata na sisi tuko watu saa nabo. Na inafaa banajua wakati mlemavu anakutuma, inafaa unajua mtu gani njoo na kutuma. Juu naye angekuwa na ile miguu angeweza kujifanyia ile kazi. Njoo inafaa wanatusaidia kutusikia na kutusaidia kwa kila kazi ambayo tunakuwa nayo.
Na we mama, unapenda maana mekuwe namna gani kule kwenye unaishi?
Kule kwenye ninaishi, ninaomba basi tu, inaomba wakati ninapotuma mtu anisikie, na mie wakati atanisikia ndasikia uhuru, nitakuwa tu sawa na wengine, sasa nitakuwa sawa ule jamu zima.
Eske pengine na nyia hamwezi kwa kikwazo kwa wale watu kule kwenye munaishi?
Ndiyo, ile yenye unasema papa journaliste, na kweli kuna mlemavu vile mwenye anakuwa kikwazo kwa jamii. Unaenda ona mtu iko complique, très complique. Ndio inafaa we mlemavu vile sasa usijua soko mlemavu. Inafaa na we vile unajishusha na unakuwa vile na adabu, njo mtu hawezi kukusaidia. Jukuko wengine balemavu kweli benye kabisa biko na vikwazo, unaenda na mtu kusema amusaidie, wo ananja leta maneno mingi, na ule mtu hakuwa na hamu tena ya kusaidia mwingine mlemavu. Na sasa yenyewe umekwaza jamii, unisaacha mwingine mlemavu hata saidi waka. Juu atayati balemavu kwesi hivi njo banakuwa kaovu. Juku na kwaka wengine utenda na mtu atamsaidia, bo ananja mchamba. Bo ubie unaenda na mtu atasema naye anasema eh, huko nasema na mie, huko nataka nicheka. Orke na alisema naye kwa bie haiko kusema alisema naye jua na muone kumlemavu. Nje nafasi wale mavu tunajikaza, unakuwa vile mtu mwenye unaweza kuishi na wengine. Me kama uwe kuishi na wengine, umeharibishia wale mavu wengine wote.
Wewe papa, unapenda kule kwenye unaishi bafanye namna gani kusudi ujikute uhuru kule ndani ya maisha yako ya kawaida?
Okay, merci kwa kunipatia mwanya. Kwanza kwa ngambo yango na muna ndugu nataka kusema, inafaa kwanza tuzitambue. Na wakati tunapozitambua na tu wanzetu wanakuwa pembeni yetu watakuwa na moyo tayari kutusaidia. Sio kwanza vikwazo kwa wazirani na kwa ndugu zetu na katika jamii. Ndipo maana watakuweza kuwa na moyo tayari kutusaidia. Sisi kwanza kuzipiga kifua ama tunaweza tusaidie ndani ya kosea, lakini kama tutaona kama tusaidie ya kosea tutaanza kwa ona kama wanatuonea ama kama wanatudharau. Lakini tukikubali kwanza na moyo tuko na tuweza kuishi na jamii na jamaa zetu katika makazi zetu.
Na watu wengine sasa wenye unaishi nao wafanye nini kusudi uchikute uhuru mule kule kwenye unaishi?
Okay. Kwa ngambo yango mimi napaswa shukuru na muna mimi naishi na wandugu zangu, ajapokuwa hatuna nguvu alama tunaikala kama kawaida, tunalamushana na tunasurureka kwa kazi mbalimbali katika makazi zetu na kutupatia habari mbalimbali, na tunashukuru sana kwani wanatuona kama sisi ni watu kupitia yale hadago mbao na heshima ambayo tunakuwa nayo katika mjini, hawatudharau kwanza zaidi.
Mlieleza ya kwamba wakati wakubwa wanafika ndani ya mjini wanawasukuma sukumaka, hawatapenda maneno nabo. Bo, mtapenda wafanye nini?
Kwa ngambo wangu ninaomba wakati mkubwa napofika, na si watuite tukue mbele tuonane na wakubwa, juu na sisi tupate kuwaelezea magumu yenye tuko naye.
Na wewe mama? Wewe pia unasema nini kwa ile jambo?
Kwa kweli jambo kuhusu wakubwa, inaonekana wakubwa wanaona kama sisi au sababu hatukufunza masomo, ndio wanaenda ona kama wataeleza na Kifaransa ama watasema na Angle. Itaonekana kia hatutasema pale kitu, ndio wanakuwa kama wanatusukuma sukuma, wanaona hatuna ya kueleza pa katikati ya wakubwa autorite, kwani walisoma mengi na sisi hatukusoma, inaonekana wanakuwa kama wanaturudisha chini. Azapokuwa tunapaswa ongea na sie inyele nyetu, tunapaswa wakuwa na magumu yake wanapaswa tusikiliza. Me azapokuwa itakuwa kifuranda kwanza wanaturudisha chini na kutufungia melango tusingie kwepesi.
Na kule ni mujamii kwenye munaishi, eske neno yenye munasemaka inasikilikaka? Eske munasemaka neno ndani ya vikundi na watu ingine wanabasikia?
Ndiyo, kwanza kule kwetu naishi, kufatana kwa gizi unaishi, kuna kuwaka wakati unasema neno na inasikilika. Na namuna unaishi mubaya, kunezi kuwa unasema neno, banakia ona maneno wako iki abure, kufatana na hali yako kwa gizi unaishi. Nzoza hili sana ukikuwa mulemavu, inafaa unaishi na unatafuta uende kuwa na shiriki na walemavu wenjako, na nzo unajuaka kuishi kijamii. Meka ma hauko na shiriki na walemavu wengine, na kwa kanguvu juu haujuake na muna gani utaishi na wengine wa jirani.
Eske na komportema yenu, namna yako ya kuishi na watu, haipashwe acha watu bana prendre distance, bana kutia pembeni?
Ufatana na tabia yako mubaya, inachawa bana kuzarao we mulemavu, lakini ukakuwa na tabia moya mzuri, unapaswa kuwa na marafiki tu mnashirikiana nabo pamoja.
Ingine gumu gani nyenye mnapataka kule kwenye mnaishi?
Kwenye tunaishi. So, mimi nataja kwa bali ba kwa bali ba nani ba nzetu ba bandikape. Huko wa masomo, eh? Mm-hmm. Wanamaliza masomo.
Ndio.
Sasa kumaliza masomo, sasa kupata kazi, yeye wana msarao ya kazi yake anacho. Sasa itakuwa na mna kani sawa hili.
Na ndio maana unaomba nini?
Wapoke hivyo wana tafuta kazi, baba poke sawa weye utasema huyo tumika hapo au masomo utakuwa naandika pale uenda utakuwa nafundisha mwaka wa kwanza.
Na unaweza wanawafanyaka hivi, wanawabagua, wanawaonea sababu gani?
Juu ya kukoselewa viungo fulani fulani, kwa mfano nakoselewa viungo vya mguu au nakoselewa namna kiungo ya nini ya mkono. Kwa mfano tuko na walemavu wengi wenye hawana mikono, wanaandika na kinywa au wanaandika na mguu. Wanamuna ule watu tutasema ndanda lomba kazi, nipatie kwanja kazi ya namna ya sekretari hapa kubiro, inakuwa problem. Anasema yuko mlemavu, hawezi weza kuandika, basi atakamata bike na muna gani? Njoo ule hana mikono. Sasa inakuwa problem. Njoo naona tunakuwa na ubaguzi ndani ya makazi.
Kwako unaweza kusudi ile jambo iishe ndani ya jamii, ndani ya community, inaomba kitu gani?
Ile ndiyo nataka sema, nasema vile ninaomba vinaisha, sababu sisi wote tuko watu. Na ninasemaka mwenye nakoselewa kiungo ya kichwa, ule hawezi itwa mtu. Lakini mwenye iko na kiungo ya kichwa anaitwa mtu, kwa sababu iko na mawazo, anapashwa afikiria kwa kile na kinyo anapashwa mwambie, au wenyewe mnapashwa zungumuza pale, anapashwa viandike au anarekamata mu kichwa. Naye ni mtu sawa sawa na weye mtu mzima.
Ingine gumu ni ya wapi?
Ingine gumu yiko pale kwa namu na kwa kiongozi au wafanyakazi wakubwa wakubwa ya leta. Wakati wanafika karibu na walemavu, mulemavu hawawe sema baingie basimulie na kiongozi ya serikali, wanakuwa juu ya ubaguzi. Huyu atazikota namna gani? Au kama niko na mabeki zangu, huyu atatembea namna gani? Tu unakuwa ubaguzi sana, na hauwezi eleza na mtu mkubwa kwa sababu ya kudharauliwa. Kwa kikazi, kwa namna sisi walemavu, kwa kazi inakuwa magumu sana kwetu. Wakati unakuwa na kazi, nimeacha kazi ya namna viatu, nimeacha kazi ya nguo, inakuwa probleme. Unasikia unatumikia kwa udongo ya leta, unaomba nalipa vitasi, unaomba nalipa nini? Udongo yembo unapo nalipa, inakuwa probleme kwa namna sisi walemavu. Juu kila kazi yoyote au nini, kwa kila kitu yoyote inaomba banatobagua. Sasa ni nini na sisi tufanye nini sisi walemavu? Sisi tunasema watu achie uhuru na sisi tutumike kwa gizi watu wazima wanastahili.
Tunafika kwa mwisho wa kipindi yetu ya leo, sauti ya walemavu. Kwa siku ya leo tulitembelea walemavu ambao wanapatikana ku centre pour handicapé hapa mjini Oicha. Wametuelezea
magumu mbalimbali ambao wanapata katika jamii. Wanatuelezea pia mapiste de solution, namna gani watu wanapasha fanya kusudi ya kupiganisha haya magumu. Nawapikia aksanti kuwa nasi kuanja mwanzo wa kipindi hadi mwisho. Nitakuwa na furaha tena wakati nitakapokutana nanyi ndani ya kipindi kama hiki siku ijayo. Kwa kipindi cha leo tulikuwa na wandugu na wadada.
Sam Pascaline,
Manaseka Bwaro,
Kambale Miringa,
Sava Kenjani,
Nyawe Kanza,
nilikuwa na Mzee Kanyamuni.
Ilikuwa mbele ya microphone ndugu wenu Alfred Kahiwa.